E logo de tres semanas nas que o noso espazo literario tivo un carácter moi de efeméride, lembrando eses contos de calleja, hoxe sí que recuperamos os nosos micrófonos a esa colaboración semanal das bibliotecas municipais. Unha colaboración que, neste caso, é para iniciar este 2016, chega na voz de María José Villar, da Biblioteca de Chapela. Bos días.
Ola, bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós neste inicio do ano, aínda que xa son 14 os días do 2016, o certo é que nos imos recuperando esta semana os nosos colaboradores, así que, antes de nada, feliz ano.
Feliz ano, feliz volta hacia o programa.
Feliz volta tamén ao traballo. O certo é que na Biblioteca Municipal o facedes con celebración, con sorteos, cun concurso ben especial, no que os lectores pois elexiron os mellores libros do 2015, non?
Efectivamente, xa levamos varios anos facendo esta proposta de que os lectores ao final de ano escollan o mellor, o que consideran o mellor libro dese ano, non? Claro que hai xente que nos di, bueno, que non lin libros deste ano. Entón, é certo que en algunhas persoas permitimos igualmente participar e facer a súa votación, aínda que sexan libros que non sexan do ano presente, non? Pero si o libro que logo escollemos como libro gañador, buscamos que sexa dos libros publicados no ao longo, neste caso, de 2015. Uh-huh. E tamén teño que dicir que xa menciono que, bueno, dende hai un par de anos, digamos, a Xunta de Galicia, entre as celebracións relacionadas co libro coas bibliotecas, escolleu o día 11 de xaneiro como o día dos usuarios das bibliotecas. Entón, nos vinculamos tamén esta selección do libro do ano e logo ese sorteo que se fai entre os lectores que participan con esta, bueno, con esta celebración do día dos usuarios, non? Porque, que cousa máis bonita que os usuarios tamén voten e participen e teñan a súa opinión sobre a literatura, non? Uh-huh. E a, digamos, a poñan en común a biblioteca.
Ademais, de feito, moitas veces as propias bibliotecarias e bibliotecarios vos fiades deles, non? A hora de recomendar libros.
Sen dúbida, porque de feito nos algúns libros lemos, algúns libros fiámonos pues, de críticas, de cousas que se leen, de pero os usuarios son fundamentais. Moitas veces levan un libro e, bueno, logo a volta me contas a ver que te parece a opinión. O que me parece unha cousa das máis bonitas que temos na biblioteca é cando un lector chega, ¿no?, con a novela, en plan, ai, me gustou, non me gustou nada, que tal. E enlaza a conversa con outra persoa que está aí na biblioteca tamén facendo o seu préstamo, ¿no? Entre eles tamén se empezan persoas que non se coñecen de nada, pero que xa se fan aí as recomendacións, as opinións. A biblioteca tamén pensamos que ademais é un espazo para estudar, para prestar libros, tamén este espazo de comunicación, de intercambio cultural e de fomentar pues, a lectura, a crítica, e as opinións sobre a lectura, sobre a literatura e sobre a cultura entre os usuarios, non? A biblioteca fan os usuarios e este é un sitio moi bonito de facelo.
Pois imos coñecer, entón, cales son eses libros, os preferidos de 2015, precisamente polos propios usuarios, cales resultaron gañadores?
Bueno, temos que decir que as votacións estuvieron moi repartidas entre moitos libros. Entre eles escollemos dous que levaron, vamos, lixeiramente máis, unha votación máis, pero con pouca diferencia. Non hai dous claros gañadores, así con moita. En a Biblioteca de Chapela, comenzamos por adultos, porque a selección a fixemos en grupo de adultos e logo en grupo de infantil. En adultos, en a Biblioteca de Chapela, o gañador foi Sumisión, de Michel Houellebecq, o autor francés, que ademais é unha novela non exenta de polémica. Conto así un pouco desta novela, logo falamos da Biblioteca uh-huh. Rondela e comentamos algúns dos libros máis que tamén recibiron bastantes votacións. ¿No? Esta novela, publicada por Anagrama, como case toda obra deste escritor francés, lembremos que Michel Houellebecq é un dos máis polémicos e ao tempo máis admirados escritores dos últimos anos da literatura francesa. Neste caso, é unha novela que ten bastante polémica porque se acusou de islamófoba. Nesta novela plantexa un futuro distópico situado no ano 2022 onde os partidos políticos, digamos que, bueno, sufren así bastante crise, e comeza a haber novos movimentos políticos, novos movimentos sociais, e digamos que o que gaña as eleccións apoiado por sectores da esquerda, según o plantes aquí, pois é un partido islamista, que unha vez que gaña esas eleccións, o partido islamista tamén marca cambios na sociedade e na cultura francesa. E toda esta historia a conta dende o punto de vista de François, que é o protagonista, que é un profesor universitario que está nunha crise persoal, e como él, un profesor universitario dentro da universidade, comeza a ver e a vivir estes cambios que se na Universidade da Sorbona, que de repente pouco a pouco se va transformando nunha universidade como islamista, non? Uh-huh. É certo que aquí o polémica co islamismo está presente. Penso que máis dentro do que Miquel Julebeck xa tivo previamente outras polémicas co tema islamista, pero penso que tamén por un deseso del de ser provocador, máis que por algunha crítica persoal con coalición islámica, porque, de feito, eu lendo entrevistas dele, lendo as súas opinións, non plantexa nada, ningún problema, pero sí o que lle gusta é polemizar con temas que, a mellor, na Francia actual, pois poden estar, poden ser delicados, ou poden ser... E, ademais, isto lle serve a él tamén para, como moi habitual na súa obra, plantexar o tema da crise, o tema dun varón de 40 anos en crise persoal, con este nihilismo no que plantexa todo, porque este protagonista vai perdendo pouco a pouco todos os seus valores, todos o amor, o seu traballo, os seus pais, logo é tamén as súas creenzas personais, logo é tamén o seu vínculo intelectual co escritor co que sempre estivo vinculado. Pouco a pouco, digamos que vai perdendo todo, e digamos que intenta buscar algo que lle dé sentido a súa existencia, non? Este existencialismo de Julebeck, que é un pouco herdeiro dos escritores existencialistas do século XX, non? Ou un pouco o retoma aí, pois se transmite ao longo da novela, que ademais non deixa de ter un certo sentido de humor tamén, aínda que un humor así un pouco retorcido. Todo o que plantexa con él ten certo carácter así un pouco satírico, ¿no?
María José, acerte que un tema moi polémico, sobre todo escrito por un francés nun país que durante o ano pasado sufriu moitos atentados, onde hai moito enfrontamento entre a extrema dereita e os islamistas.
E os islamistas, efectivamente. E ademais hai unha cousa moi curiosa con respecto a esta novela. No momento, bueno, quizá non é tanto curiosidade como... Sí, a mellor previsión por parte de los que precesaron o atentado, pero lembramos que xa fai un ano, xa se celebrou tristemente un ano do atentado uh-huh. contra o semanario de Charlie Hebdo, aí nestes días se ven a celebrar. En ese mesmo día en que foi o atentado, era o día no que esta novela saía do prelo en Francia. Ainda que aquí en España a traducción por Anagrama foi, creo que en abril, pero sí que en Xaneiro, nese mesmo día, saía as librerías, non? Un feito bastante sinalado, nese sentido, non? Hai polémica, por parte del, de feito, él é unha persoa que ahora mesmo ten protección policial, según leen algunha enquisa, digamos que pode ser unha persoa que este amenazada. Pero xa digo, eu penso que é lo que máis que buscar criticar directamente ou abertamente pois o islamismo, pois critica si a crise política de Occidente en xeral, a crise política francesa de valores, de sentido sentido europeo, a vínculo europeo, o sea, un pouco todo eso, e tamén a crítica de valores personal, que digamos que todo este trasfondo político ya sitúa moi ben para isto, non? É certo que unha novela ben escrita e que merece unha lectura para, bueno, para que o lector tamén confronte isto e saque as súas propias conclusións, non?
Pois, dito isto, non nos imos centrar máis neste libro porque temos outros. Falanos da outra proposta.
Temos outra proposta. Na Biblioteca de Redondela, algo completamente diferente, saiu como novela gañadora, ainda que por dicir que algún vínculo ten con esta novela é que tamén dun escritor francés. e aquí se rematan as súas
semellanzas
entre unha novela e outra, non? En este caso, a novela se titula El crimen de Orcival, o seu autor é Emil Gaboriau. Temos que dicir que realmente non é unha novela escrita en 2015, senón moi anterior. É unha novela escrita en 1866, publicada nese ano. Pero é certo que, debido a que está agora editada por De Época Editorial, unha editorial recente que se especializa en publicar obras do século XIX e principios do século XX, ademais con unhas edicións moi cuidadas, ten varias coleccións xa, pero todas centradas nesa época de romántica, de misterio, recuperando a literatura desa época e ademais cun sentido estético, con ilustracións, con unha presentación editorial cuidada, con introduccións moi con bons estudios sobre esas novelas, pois entón consideramos esta novela dentro de, bueno, como unha novela para recoñecer dentro deste ano, non? E ademais, moi interesante, porque esta é unha primeira, se considera unha das primeiras novelas de detectives da historia. Está aí, de feito se considera que faz a primeira. En 1866, esta novela, que dicen Crimen de Orcival, está protagonizada polo inspector Lecoq. E se considera o primeiro profesional investigador policial que protagoniza unha novela. Anterior, nunha novela anterior deste mesmo escritor, me introduciu a un detective aficionado chamado Tabaret, que digamos que formou a este inspector Lecoq, que aquí xa, nesta segunda novela, xa toma o protagonismo. E logo vai protagonizar diferentes novelas, ata un total de unhas 8 novelas. Este escritor, Emil Gaboriau, é un periodista de sucesos, e ademais é especializado nos tribunais, que publicou esas novelas baseándose nos crimes e nos que coñeceu pues, no seu paso polos tribunais para facer as crónicas, non? Digamos que é interesante porque esta novela tamén, 1866, Sherlock Holmes é de ano 1887. Uh-huh. Wilkie Collins 1868. Vemos que este escritor francés, digamos, é un pouco precursor de dos que nos consideramos como os investigadores por excelencia, non? Entón, bueno, na introducción desta novela tamén se explica moito isto, o estenazamento da novela policial. Bueno, que digamos que parte de aquí moitas das cousas que nos, ata o día de hoxe, coñecemos, estamos acostumbrados tanto na literatura como incluso no cine ou na serie de televisión. Pensemos, a novela comeza con dous cazadores furtivos que si facendo as súas cousas e a súa vida cotidiá e no seu, de repente, nunha ciénaga atópase ao cadáver da condesa. El está no seu e de repente atopan un cadáver. Isto, sonanos, non? Moi habitual. Uh-huh. Moitas series de televisión agora comezan con, teñen ese tipo de comezo, non? Parece que casual. Todo isto, chegan ata o xuíz de paz e o alcalde, que están moi preocupados porque é a primeira vez que nese pobo sucede algo así tan dramático, non? E logo, cando o caso parece ser resolto xa pola policía dun xeito bastante rápido, parece que sin selo, aparece un inspector, o inspector Lecoq, enviado pola prefectura de policía, que é un inspector que non gusta nin polo seu carácter, nin polos seus modos, nin pola súa estética aos locais. Isto sonanos tamén, uh-huh, verdade? É moi pero pensamos que mirar de onde proveñen cousas que logo en diferentes series, cine e tal, estamos acostumbrados a ver, pero xa veñen de aquí, de este escritor, Emil Gaboriau, en 1866. E ademais, bueno, unha historia que engancha e que gusta, que está ben escrita, porque ademais de contar todo este tema do crimen, o trasfondo, vense moitas cousas as mentiras, a chantaxe, os baixos instintos dos seres humanos están moi ben reflexados nesta novela, que está ben escrita, ben narrada e ben enlazada, non? E tamén unha última cousa, este inspector Lecoq non é inventado completamente, senón que se basa nun personaxe real que existiu en Francia, que é o Eugène François Vidocq. Vidocq era un antigo delincuente que creou a comezos do século XIX a Brigada de Sureté que se dedicou a investigar e estudar crimes apoiado por un grupo de ex-delincuentes que xa coñecedores da materia, pois fixeron esta aportación para a xustiza francesa.
María José, entón, está claro... E hache decir que está claro que el crimen de Orcival, do que vas de falar, e su misión, pois teñen o apoio dos usuarios. Cal é a tua opinión persoal?
A min, por exemplo, este crimen de Orcival, eu estei lendo pois, a traducción e tal, pero non lina a novela. Ainda que sí que me apetece, a verdade, porque é un chegar ás bases da novela que coñecemos agora de crime e misterio, atopando no século XIX, pero esta non a lín. Su misión sí me gustou. Na liña de outras lecturas que fixen de Michel Houellebecq, sí me gustou, aínda que vexo ese afán polémico, crítico, o vexo dentro da personalidade do escritor. Tamén, por exemplo, Houellebecq se tachou de, non sei, de islamófobo, senón tamén de homófobo, tamén de... non sei, de ser machista, máis que de ser machista, por exemplo, ou ser, pero os personaxes que el plantea, as crises persoais que el plantea, me parece que están ben narradas, e ben escollidas.
María José, ímonos quedar sen tempo e aínda temos que falar dos libros elixidos polos lectores máis novos, pero tamén apunta algún outro libro que salientaron os usuarios.
Pois sí, podo arsenalar varios. Novela, por exemplo, romántica, do que se coñece como romántica contemporánea, así que o lleguen a chamar, da escritora vasca Ángeles Ibírica, Un refugio en Katmandú. Unha novela basada nun xogador exitoso de béisbol que por diferentes feitos na súa vida se ve correndo unha serie de aventuras de cambios na súa vida en Katmandú, coñecendo Nepal. Tamén cun ton romántico, un toque diferente, o foco do amor na madurez que el amante japonés de Isabel Allende. Isabel Allende, despois de facer el juego de Ripper, esta novela negra na que se metou neste outro xénero, pues volve outra vez a súa esencia máis coñecida e máis interesante, non? Unha muller xa na idade madura, unha muller ben establecida que decide abandonar a súa mansión para refugiarse nunha residencia de ancianos. Ali coñece pois a outras persoas, coñece a unha muller que traballa ali, e un pouco o seu cambio de vida, o seu cambio de enfoque a partir desta vivencia, non? Noutro xénero completamente diferente. Tamén recibiron votos La chica del tren, de Paula Hawkins, que é o exitazo, algún literario do pasado verán, e que está ambientado neste que se dá a coñecer como domestic noir, é dicir, novela negra dende o punto de vista da vida cotía. E como dende a vida cotía, desde os sucesos máis normais, se pode facer un thriller do máis angustiante, no? E tenso. E xa por último, imos a traer outra aquí, que da escritora Clara Obligado, La muerte juega a los dados. Unha novela moi interesante porque editada por Páginas de Espuma. Unha novela interesante porque se pode enfocar tanto como unha novela continuada en o que se comeza con a morte do pai da familia por un disparo da familia de Járrega, e vai ao longo de toda esta novela construindo partes e sucesos desta familia, non? Pero tamén se pode abordar como relatos soltos. Ten esas dúas, e por iso moi novidosa e moi interesante. Ten esos dous xeitos de ser lida. Pois estas son así as novelas máis que recibiron máis votos nas bibliotecas de Redondela por parte de adultos. E agora deixamos así un pequeno oco para mencionar as dúas infantiles que saíron gañadoras.
Pois sí, rapidamente, porque imonos quedar sen tempo, así que imos con tanto a proposta que saiu elexida polos rapaces de Redondela como pola rapazada de Chapela. Contanos.
Os rapaces de Redondela escolleron un éxito literario infantil, despois de Jerónimo Stilton, o Diario de Grey, que sempre saían vencedores, pois este ano é Los Futbolísimos. Outra saga que xa leva un total de 7 títulos, pero pero promete continuar sacando novas aventuras e novas historias por parte deste Solto Alto Fútbol Club e os seus pequenos compoñentes, non? Está na biblioteca de Redondela. En a biblioteca de Chapela, sen embargo, saiu gañadora, curiosamente, unha novela que non forma parte deste tipo de sagas de escrito infantil, que é unha novela galega escrita pola escritora pontevedresa Sara Barreiro. A novela está publicada por Galaxia e se titula Vique Bombona. Bombona é unha cadeliña xenial que axuda ao seu pequeno dono, que é un rapaz bastante desastroso, que lle coñece polo nome de Vic. Entón, xuntos, as súas aventuras, as súas desventuras, forman parte desta historia moi tenra, moi doce, que fala do amor ás familias, aos animais, e ten bastante atractivo para os pequenos.
Intúo que aí as bibliotecarias tamén tedes moito que dicir a hora da selección destes títulos, máis que nada porque de seguro, non? Que cando se vos achega alguén, tamén recomendades aqueles que xa lestes e que vos parecen interesantes.
Efectivamente, bueno, neste caso de Vique Bombona non é así, sí que foi unha sorpresa por parte de un grupo de usuarios que teño que dicir que era unha novela que están lendo no seu cole. Entón, que me falaron dela, me adoraron a coñecer eles, pero bueno, por ser que o coñeceron na escola, que sempre está ben, é un intercambio tamén que facemos nas escolas e nas bibliotecas ao final, ¿no? Coñecer entre unhas outras as cousas. Pero bueno, neste caso saiu así, nos alegra, ¿no? que se saíamos do típico máis habitual que pues, a novela de éxito, de apoio editorial grande, que es esa que sempre lean os nenos e non nos acheguen a outras cousas, que tamén dentro das bibliotecas efectivamente, e se intentamos achegar e se intentamos facer coñecer, ¿no?
Pois María José, hoxe fixemos un rapidísimo repaso a eses títulos, todos eles do ano 2015 e todos eles tamén preferidos dos lectores das bibliotecas de Redondela. Moitísimas grazas por estar con nos.
Pois moitas grazas a vos por recibirnos e xa nos veremos en próxima ocasión.
Te seguro que si, sí, un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.